Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Masih kita membahas tentang salah satu akhlak mulia, yaitu al-jud wal karam, sifat kedermawanan. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kedermawanan. Bentuk-bentuk kedermawanan. Perlu diketahui ikhwati fiddin wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya kedermawanan itu bukan hanya bersifat materi saja, bukan hanya berkaitan dengan harta benda saja. Akan tetapi kedermawanan itu memiliki bentuk yang bermacam-macam dan cakupannya pun beraneka ragam, di mana masing-masing orang sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berlomba-lomba dalam sifat kedermawanan ini. Tidak hanya mereka yang memiliki kelebihan harta, orang yang kaya raya saja yang bisa dermawan. Bukan hanya mereka yang memiliki kelebihan di dalam masalah harta benda saja, sekali lagi tidak. Akan tetapi siapapun bisa bersifat dermawan dengan kemampuan yang dimiliki, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Maka hendaknya masing-masing kita itu tidak bakhil, tidak pelit dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, apapun itu bentuknya. Di antara bentuk kedermawanan yang pertama adalah berderma dengan harta. Berderma dengan harta. Di mana seseorang dengan harta yang dimilikinya bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang lain. Baik membantu mereka dalam hal pakaian, makanan, ataupun minuman, ataupun tempat tinggal, obat-obatan, atau segala apa yang dibutuhkan. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, untuk saudaranya. Ketika Nabi SAW ditanya dalam sebuah hadis yang hasan, riwayat al-Imam At-Tabrani dan juga al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahumallahu jami'an, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah? Ayyun nasi ahabbu ilallah?" Siapakah orang yang paling Allah cintai? Siapakah orang yang paling Allah cintai? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? dan amalan apa yang paling Allah cintai. Jadi orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bertanya tentang pelaku dan juga perbuatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai, orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini. Bukan mereka-mereka yang paling kaya, bukan mereka-mereka yang paling cantik dan juga ganteng rupanya, bukan mereka-mereka yang tinggi kedudukannya, bukan mereka-mereka yang paling kuat fisiknya, atau hal-hal yang lain tidak. Tapi orang yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang dimilikinya, dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka jadilah kita itu orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Bukan malah sebaliknya, orang yang memberikan madarat kepada orang lain, tidak. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, jadilah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadilah kita orang yang bisa memberikan energi-energi positif kepada orang lain. Yang bisa memberikan warna kebaikan di lingkungan di mana kita tinggal. Ya. Kata sebuah pepatah, kun kal matari aynama waqa' nafa'. Jadilah kita itu seperti hujan. Seperti hujan. Dimanapun hujan itu turun akan bermanfaat. Dimanapun hujan itu turun akan bermanfaat. Ya. Janganlah kita seperti dzubab. Seperti lalat. Yang hinggap di tempat yang kotor dan menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Tidak seperti itu. Kemudian ketika menjawab tentang amalan yang paling Allah cintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa bentuk amalan. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang Anda masukkan kepada saudara Anda sesama muslim. Artinya yang pertama membahagiakan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang senantiasa membuat orang lain itu bahagia dengan keberadaan kita. Dan keberadaan kita itu senantiasa dinantikan dan diharapkan oleh orang-orang lain. Dan ketika kita tidak ada, kita orang lain merasa kehilangan diri kita. Ya. Jadi membahagiakan orang lain dengan apapun yang kita mampu untuk lakukan. Ya. Jangan malah menjadikan orang itu sedih, sengsara dengan adanya kita. Karena kalau kita suka membahagiakan orang lain, maka insya Allah hidup kita itu bahagia. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang suka membuat orang lain bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hidupnya bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan hidup adalah bahagiakan dulu orang lain. Ya, bahagiakan dulu orang-orang lain. Dan sebagian orang justru merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki dari hidup ini adalah ketika dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika dia itu bisa membahagiakan orang lain. Sekalipun mungkin orang lain melihat dirinya sebagai orang yang kekurangan. Orang yang sengsara. Tapi pada dasarnya dia adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaannya dia raih dengan cara apa? Membuat orang lain itu bahagia. Membuat orang lain itu senang. Memang sebagian orang seperti itu. Aku kira senang. Nek iso nulung wong liyo. Kadang orang itu merasa sedih kalau tidak bisa membantu orang lain. Ini. Tapi sebaliknya sebagian orang juga ada yang memiliki prinsip yang sebaliknya. Yang bertolak belakang. Dia itu paling sengsara ketika membantu orang lain. Tapi ketika dia enggak membantu orang lain, dia paling bahagia. Karena apa? Dia merasa bahwasanya apa yang dia miliki tidak berkurang sedikit pun di saat dia tidak membantu orang lain, senang. Tapi di saat dia membantu orang lain, berarti ada sesuatu yang berkurang pada dirinya, waktunya, hartanya ataupun yang lainnya. Ini yang pertama. Amalan yang paling Allah cintai adalah bagaimana seseorang itu membahagiakan saudaranya. Membahagiakan saudara ini pertama. Yang kedua, otak syifu anhu qurbatan. Atau Anda itu menyingkap dari saudara Anda, sesama muslim, kesulitannya. Kesulitannya. Jadi mengeluarkan seseorang dari kesulitannya. Mungkin sebagian orang ya saking pusingnya, bingungnya menghadapi persoalan hidup, datang kepada salah seorang di antara kita, minta solusi, minta pencerahan, minta nasihat, maka bantulah semampu kita. Kita bisa menyingkap kesedihan. Menghilangkan kegalauan yang dialami oleh saudara kita. Ini luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira, man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan jalan keluar, memberikan nafas, artinya memberikan jalan keluar, membuat orang lain itu bisa bernafas lega kembali. Membuat orang lain itu bisa bernafas lega kembali. Karena sebagian orang itu kalau mendapatkan masalah, kalau mendapatkan problem hidup itu seakan-akan bumi itu merasa sempit. Dodo niki yo melo-melo sempit, nyesek sekali. Gak bisa los ketika bernafas. Tapi giliran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat itu masalah, memberikan jalan keluar dari persoalannya, lega langsung. Alhamdulillah. Nah ini. Maka barang siapa yang membuat saudaranya sama muslim itu bernafas lega dari kesulitan-kesulitan hidupnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, memberikan kebebasan, memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan orang tersebut kelak di akhirat. Subhanallah. Padahal kita tahu betapa banyaknya kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Dan betapa tingginya tingkat sulitnya, tingkat masalah-masalah yang akan dihadapi oleh seorang hamba kelak di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, autaqdi anhu dainan. Melunasi hutangnya, masya Allah. Melunasi hutangnya. Melunasi hutangnya ini ada dua makna. Mungkin hutang itu adalah berkaitan dengan diri kita ataupun dengan diri orang lain. Kalau seandainya itu berkaitan dengan diri kita, berarti artinya membebaskan hutangnya. Saudara kita memiliki hutang sama kita. Kita lihat dia itu jatuh pailit dan sangat kesulitan ketika harus melunasi hutangnya. Sudah. Otak di anhu dainan artinya apa? Kita bebaskan darinya hutang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu arahan yang sangat indah kepada kita selaku hamba-hambanya. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang berhutang kepada kita. Dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin, apabila orang-orang yang berhutang kepada kalian itu dalam sedang mengalami kesulitan, itu berada di dalam kesulitan untuk melunasi hutang-hutang mereka, fanadhiratun ila maisarah. Maka anjuran dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk memberikan tenggang waktu tambahan. Misalkan saudara kita sudah berjanji ingin membayar utangnya itu satu bulan ke depan. Ternyata sudah lewat satu bulan, belum juga bisa membayar. Maka sesuai dengan arahan ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anjuran itu apa? Untuk memberikan tenggang waktu lebih lama lagi. Fanadhiratun ila maisar. Sampai kapan? Sampai dia memiliki kelebihan rezeki dan bisa membayar utangnya. Dan sungguh mulia orang yang memiliki sifat dan akhlak yang seperti ini. Di mana ketika ada orang yang datang, afan, anak belum bisa bayar karena ini itu, yaudah nggak apa-apa, bulan depan nggak apa-apa. Subhanallah. Orang yang seperti ini kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arusnya. Di hari tidak tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Dan bahkan selama dia memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang kepadanya, maka setiap hari itu dianggap sebagai apa? Sebagai pahala dua kali lipat sedekah. Subhanallah. Dua kali lipat sedekah. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ada seorang saudagar kaya raya, seorang pedagang yang hartawan di zaman dahulu. Dia itu subhanallah, beliau itu subhanallah memiliki akhlak yang sangat mulia. Ketika berdagang, ada orang yang berhutang, dikasih pinjaman. Dikasih pinjaman. Dan beliau memiliki karyawan. Setiap kali mengutus karyawannya untuk berkeliling, menagih hutang kepada mereka-mereka yang memiliki hutang kepadanya, mesti berpesan. Jika orang yang berhutang tersebut belum bisa membayar, biarkan. Berikan tenggang waktu lebih lama lagi. Kalau memang ternyata sudah betul-betul tidak mampu untuk membayarnya, sudah, ikhlaskan saja. Bebaskan dia dari hutangnya. Dengan akhlak yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Mengampuni dosa-dosanya. Atau yang kedua adalah kita membayarkan utang saudara kita yang ada pada diri orang lain. Misalkan kita dapat informasi bahwa tetangga kita atau saudara kita atau kawan kita terlilit hutang. Maka jika kita mampu dan kita memiliki kelebihan harta, kita bisa membantu orang tersebut untuk apa? Untuk melunasi hutangnya ataupun paling tidak membayarkan sebagian hutang yang ada padanya. Misalkan tetangga kita hutang 1 juta. Sudah, bayarkan 1 juta kalau kita bisa. Kalau enggak ya mungkin 200, mungkin 300, 500, artinya mengurangi hutangnya. Ini ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini hampir-hampir jarang, hampir-hampir sudah jarang orang yang melakukannya. Jarang sekali, ya. Misalkan tanya, "Mas, jenengan punya utang berapa?" "Oh, sekian sama siapa? Fulan." Wis tak bayarke. Subhanallah. Ya. Kalau ada orang kayak gitu, Masya Allah. Ya. Ini jarang orang yang tanya utang kita, ya. Pernah ditanya Mas Hari. Utang jenengan pinten. Kemudian datang, sudah gak apa-apa, tak bayarke. Jarang kayaknya, ya. Ya, siapa tahu nanti habis kajian ini ada yang datang atau SMS jenengan. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi, membayarkan utang orang lain. Kemudian yang keempat adalah otatruda'an huju'an. Menghilangkan rasa lapar dari saudara kita. Sungguh Nabi SAW mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi seorang muslim yang tidur malam dalam kondisi kekenyangan, sementara tetangganya di sebelah rumahnya kelaparan. Subhanallah. Tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Tidak masuk surga. Orang yang tidur dalam kondisi kenyang, sementara tetangga sebelahnya masih kelaparan. Masih kelaparan. Maka salah satu amalan yang dianjurkan Nabi SAW sesampainya beliau di kota Madinah adalah ayyuhan nas afshus salam wa at'imu ta'am. Wahai manusia, tebarkan salam dan berikan makan. Berikan makan. Dan lihat salah satu alasan yang dikatakan oleh mereka-mereka penduduk neraka Saqar. Kenapa mereka dimasukkan ke neraka Saqar? Masalakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat ketika di dunia. Jadi meninggalkan sholat. Dan yang kedua adalah apa? Kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Subhanallah. Tidak memberikan makan kepada fakir miskin itu salah satu. Ya, sebab kenapa seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Bahkan orang-orang yang seperti ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzdzibu bid-din. Orang yang mendustakan agama itu salah satunya wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada orang lain untuk membantu si fakir, untuk membantu si miskin dengan makanan, itu saja tidak, apalagi ngasih. Dia enggak ngasih, juga tidak memberikan apa namanya ajakan kepada orang lain untuk ngasih makanan kepada fakir miskin. Maka di antara salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan rasa lapar dari saudara-saudara kita. Ya, mungkin kita tahu saudara kita kelaparan, sudah pergi ke warung saja, kemudian kita belikan nasi bungkus kasih. Atau misalnya kita masak banyak, kita kasihkan. Jangan sampai ya ada orang kelaparan sementara kita tidak peka. Kita tidak peka. Kemudian setelah itu, setelah menyebutkan empat amalan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kaidah umum. Dan betapa ya amalan ini nantinya lebih baik daripada satu amal kebaikan yang pahalanya luar biasa. Dengarkan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan ini bisa jadi dia sendiri yang melakukannya, atau dia menjadi seorang perantara, syafi'. Misalkan datang seseorang ke rumah kita, curhat macam-macam akan kesulitan hidupnya. Maka di dalam hal ini ada dua poin yang bisa kita lakukan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh orang ini. Yang pertama, kita membantunya dengan harta sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sudah selesai kalau gini, pulang gembira, alhamdulillah. Atau bisa jadi yang nomor dua, kita enggak punya apa yang dibutuhkannya, tapi kita bisa memberikan solusi dengan mengarahkan orang tersebut kepada orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membantunya. Oh, nek koyong ngene iki nyuwun sewu. Ya. Kayaknya saya belum bisa membantu karena saya juga kondisinya seperti ini. Sudah gini aja, ayo kita pergi ke rumah fulan. Siapa tahu beliau bisa membantu kesulitan Anda. Subhanallah. Ini maksudnya. Dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini. Allah Akbar. Itu di Masjid Nabawi. Selama satu bulan. Allah Akbar. Selama satu bulan. Jadi ini merupakan pahala yang luar biasa. Lebih baik daripada iktikaf satu bulan di Masjid Nabawi. Kadang kita itu untuk seperti itu malas. Dan sering banyak alasan. Afan ya, ana repot, ana sibuk, ana belum ada waktu. Kalau kita belum mampu, kita enggak belum bisa untuk membantu kesulitan orang tersebut, minimal kita memberikan saran, arahan. Mungkin bisa ke fulan dengan izin Allah. Insyaallah bisa membantu kesulitan Anda. Subhanallah. Padahal dalam lanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta yatahayya' lahu, athbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam." Padahal barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai kebutuhannya itu terpenuhi. Subhanallah. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memantapkan kedua kakinya di saat seluruh kaki-kaki manusia tergelincir, yaitu di atas sirat. Maka salah satu wasilah, salah satu cara agar kita selamat meniti sirat adalah dengan cara apa? Suka membantu kesulitan orang lain. Membantu kesulitan orang lain. Ini yang pertama, berderma dengan harta. Mungkin lebih-lebih ketika kita melakukan perjalanan, safar. Biasanya safar ini kita bawa bekal kan seadanya. Paling bekal yang kita bawa adalah uang, ya. Uang atau mungkin makanan. Nek punya makanan, yo dibagi-bagi. Sithik kanggo wong akeh barokah insyaallah. Sithik dipangan dhewe yo entek. Dipangan wong akeh yo entek, tapi lebih utama yang nomor dua, lebih barokah. Tuh kan? Kadang kita itu pesafar, rombongan. Saka ngomah wis di sangoni nang bojone misalkan, sama istri atau sama orang tua kita. Kadang kita itu egois, makan sendiri. Enggak, bagi-bagilah. Suka uang sedikit, sedikit insya Allah, apa namanya, barokahi, barokah ketika kita berbagi dengan orang lain. Ya. Dalam sebuah perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu warda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ada seorang sahabat yang kebingungan. Kebingungan. Tengok kanan, tengok kiri. Bingung, mungkin cari sesuatu. Ternyata Rasulullah SAW begitu peka dengan kondisi orang ini. Oh, orang ini itu safar tapi enggak bawa bekal nih. Safar tapi enggak bawa bekal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman kepada para sahabat yang ada. Man kana ma'ahu fadru dhahrin falyu'd bihi 'ala man la dhahra lah. Wa man kana lahu fadru zadin falyu'd bihi 'ala man la zada lah. Barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan, maka tolong itu temannya dikasih tumpangan. Subhanallah. Dan ini merupakan salah satu syukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa kendaraan. Kalau ada teman kita jalan kaki, kita naik motor, sudah boncengin saja. Yang penting ketika kita kenal orangnya enggak akan neko-neko. Tapi ingat harus sesama jenis, enggak boleh dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya. Suruh apa? Suruh ngasih tumpangan kepada orang yang enggak punya kendaraan. Wa man kana lahu fadlu zadin faly'ud bihi 'ala man la zadalah. Ayo, barang siapa yang punya kelebihan bekal, makanan, minuman, berikan kepada orang yang tidak membawa bekal. Subhanallah. Sampai-sampai kata Abu Sa'd Al-Khudri radhiyallahu anhu warta, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai macam jenis harta. Hatta ra'aina annahu la haqqo li ahadin minna fi fadlin. Sampai-sampai kita para sahabat radhiyallahu anhu majma'in itu berpendapat, kalau orang punya harta lebih, berarti kelebihannya itu bukan hak dia. Contoh, kita itu hanya butuh satu rumah. Kok duwe rumah luwih saka telu? Berarti kelebihan ini bukan hak dia. Itu konsep para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in menyikapi harta kepemilikan. Ya. Misalkan serumah sebetulnya cukuplah motor 2, kok punya 5? Berarti yang 3 ini bukan hak dia. Subhanallah. Nek setiap kaum muslimin memiliki konsep kayak gini, insyaallah kemiskinan yang melanda sebagian saudara kita sesama muslim bisa terangkat. Bisa terangkat. Wong kadang awake dhewe iki duwe siji, iki pengin meneh. Ya. HP wae wong siji nyekel 3. Ya Allah. Yo ta yo to sat, siji kanggo apa teh kartu A, loro kanggo kartu B, 3 kanggo kartu C, siji kanggo data, siji kanggo SMS-an, siji kanggo pranti telepon. Ya Allah. apa ya ora mikir kok entek piro gitu ke pulsa ya. Makanya seperti itu. Nah, itu konsep para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau seandainya ada di antara kami yang memiliki harta lebih, berarti kelebihan itu bukan hak kami, harus diberikan kepada yang lain. Ini ya susah mengikuti gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi yang tidak sidik-sidik kita meneladani. Sidik kita meneladani. Ini yang pertama. Yaitu berderma dengan harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, berderma dengan tenaga. Nah, ini berderma dengan tenaga. Barang siapa yang memiliki fisik yang kuat, badan yang sehat, dan kebetulan ada orang yang membutuhkan bantuan, bantulah. Ya, berderma dengan tenaga. Karena pada dasarnya, sebagaimana harta, kesehatan, dan kekuatan fisik itu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Harus kita syukuri itu. Syukur terhadap nikmat sehat dan nikmat badan kuat adalah dengan menggunakan kesehatan dan kekuatan fisik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama saudara. Maka tidak heran ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda, hadis yang masyhur, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia ini setiap pagi itu harus disedekahi. Padahal kita memiliki 360 persendian. Harus disedekahi. Bagaimana cara mensedekahi ini? Kullu yaumin tatlu fi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, mendamaikan antara dua orang yang berselisih sadaqah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Anda membantu orang lain untuk naik kendaraannya atau menaikkan barang bawaan ke atas kendaraannya atau menurunkannya atau memikulnya, membawanya, itu adalah sedekah. Berarti ini berderma dengan kekuatan, dengan fisik. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu shadaqah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalati shadaqah, dan setiap langkah seseorang menuju kepada salat itu bernilai shadaqah. Ingat, yang pertama itu adalah kemanfaatan ataupun mensyukuri nikmat kekuatan dan kesehatan untuk kepentingan orang lain. Untuk yang nomor dua ini adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Jadi kalau kita sehat, kita kuat, salah satu berderma dengan kesehatan dan juga kekuatan kita, fisik kita adalah dengan apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, pergi untuk talabul ilmi, pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Subhanallah. Ini berderma dengan fisik yang kaitannya dengan hak Allah, yang kaitannya dengan masalah-masalah agama. Yang kaitannya dengan masalah dunia, yang hubungannya dengan sesama manusia ya tadi, membantu membawakan barang bawaan orang. Kita kadang ya di jalan lihat mbah-mbah ataupun ibu-ibu bawa barang berat, jalan kaki lagi ya. Kita kadang cuek, kadang kita bisa, sini bu ya, tak bawain, nah, bantu. Atau pak sudah sepuh ya, kita boncengin ya. Ini subhanallah. Watumitul adza anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan duri dari jalan itu juga termasuk shadaqah. Jadi berdermalah dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan fisik kita. Bantu mereka yang apa namanya membutuhkan. Misalkan ada orang buta mau menyeberang jalan, tuntun. Bimbing sampai bisa menyeberang jalan. Ada orang terjatuh, bimbing apa namanya dipapah untuk bisa bangkit, tolong dengan fisik kita. Kita gotong kalau seandainya kita kuat. Demikian juga ada orang, ada tetangga lagi bangun rumah. Kalau dulu itu subhanallah, budaya gotong royong itu luar biasa. ini budaya masyarakat Indonesia yang sudah mulai terkikis. Padahal dalam satu mata pelajaran kita waktu SD, dari SD sampai aliyah, sampai tingkat atas, ya, itu mesti materi gotong royong dalam mapel tersebut mesti diulang-ulang. Karena memang itu ciri khas daripada penduduk Indonesia. Nah sekarang gotong royong itu subhanallah, mending daripada gotong royong, ya, lebih mending bayar sudah, ya, ngasih duit. Padahal dulu kalau orang, ya, mau mendirikan rumah, wih, sa RT diundang KB, ayo bodoh anu gotong royong bangun rumah si fulan, subhanallah, guyub rukun, subhanallah. Demikian juga dalam apa namanya kegiatan kemasyarakatan, kerja bakti, itu terus berderma dengan apa, dengan kekuatan, dengan fisik kita, dengan fisik kita. Ini yang kadang kurang. Sebagian orang mending tak bayar wes saketewu, gitu kan, daripada nah ini enggak, di situ ada silaturahimnya, di situ ada ukhuwah islamiyahnya, di situ ada guyub rukunnya, subhanallah. Ini namanya berderma dengan apa, dengan kekuatan, dengan fisik, dengan fisik. Selain hubungannya tadi dengan jihad, pergi talabul ilmi, pergi untuk ke masjid jamaah dan sebagainya. Kita kembali kepada tadi, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang paling Allah cintai adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena harus kita akui, tidak semua orang itu punya kelebihan harta. Tapi bukan berarti kemudian ketika seorang tidak memiliki kelebihan harta, dia tidak bisa berderma. Berdermalah dengan apa? Dengan fisik kita, dengan kekuatan kita. Karena harus diyakini, masing-masing kita itu memiliki keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan. Ada yang memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah harta. Ada yang diberi kelebihan tentang fisiknya. Dan begitu seterusnya. Ini berderma dengan apa? Dengan fisik. Yang ketiga, berderma dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan pikiran. Seorang yang mulia dan seorang yang baik, dia tidak mungkin menyembunyikan ilmu yang dia miliki. Dia enggak mungkin pelit dengan pengetahuan yang dia punyai. Dia ingin berbagi dengan orang lain. Tapi memang ada sebagian orang itu bakhil sekali dengan ilmunya. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Ingat, yang seperti itu akan menjadi balak baginya. Orang yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia tidak menjawab-menjawab, sudah jelas ada tali kekang dari api neraka yang sudah siapkan. Ada tali kekang dari api neraka yang sudah disiapkan untuknya. Waliyadzubillah. Maka dari itu, kalau kita enggak memiliki kelebihan harta, fisik kita juga pas-pasan, enggak kuat-kuat amat, tapi kita memiliki ilmu, sekecil apapun, sedikit apapun ilmu yang kita miliki, kalau ada orang minta, kalau ada orang membutuhkan, berikan, kasih. Ini. Dan apa yang kita berikan itu enggak hilang. Malah justru itu menjadi amal jariah bagi kita. Bukankah Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa an thalath." Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berbuah amalan yang diamalkan oleh pemiliknya, dan ilmu yang disebarkan kepada orang lain, itu ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. bermanfaat untuk dirinya sendiri berupa apa? Dia amalkan berupa amalan soleh. Buahnya adalah amalan soleh. Dan bermanfaat untuk orang lain, buahnya apa? Wujud nyatanya apa? Dakwah. Ta'lim, mengajarkannya kepada orang lain. Dan perlu diingat, satu huruf yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang yang kita ajarkan tersebut mempraktekannya, kita akan kebagian pahala. Meskipun kita tidak melakukannya saat itu. Ya. Jadi orang yang menunjukkan orang lain akan kebaikan, akan amalan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Dalam hadis yang mulia, riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan sebaliknya, orang yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti mereka, mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Waliyadzubillah. Subhanallah. Maka dari itu, berbahagialah Anda yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Dan ungkapkanlah kebahagiaan Anda tersebut dengan cara, setelah Anda mengamalkan ilmu tersebut, berikan ilmu itu kepada orang lain. Berikan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Jadi jangan bakhil, jangan pelit. Dan ketika kita berderma dengan ilmu kita, tidak harus menunggu kita menjadi seorang kiai, seorang ustaz. Tidak harus. Yang penting apa? Yang kita sampaikan itu ilmu. Yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Jelas dalilnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasalam menyampaikan, "Balighu anni walau ayat," sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Ingat, dariku, bukan dari yang lain. Artinya disampaikan itu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan ilmu-ilmu yang keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berhati-hati, yang kita ajarkan kalau seandainya itu kebenaran, kita dapat pahala. Tapi ingat, kalau kita yang kita ajarkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Rasul umat sallallahu alaihi wasallam, bukannya pahala yang kita dapatkan, malah sebaliknya dosa yang kita dapatkan. Dosa untuk diri kita dan dosa yang kita dapatkan dari mana? Dari orang-orang yang mengikuti kita. Ini. Ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, para pendengar rahimani Allah wa yakum jami'an. Jadi berdermalah dengan ilmu kita. Tidakkah kita menginginkan doa-doa kebaikan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala? Orang yang suka mengajarkan ilmu kepada orang lain, berderma dengan ilmunya, itu seluruh makhluk Allah akan beristighfar kepada Allah untuknya. Dengarkan apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu arda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, Allah Akbar, seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan seekor semut yang ada di rumahnya, di lubangnya, dan seekor ikan, semuanya bersolawat untuk orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Subhanallah. Muallim an-nas al-khaira. Bersolawat. Artinya memintakan kepada Allah rahmat. Memintakan kepada Allah keberkahan. Memintakan kepada Allah istighfar. Ini makna daripada solawat malaikat alaihimussalatu wassalam. Dan juga solawatnya makhluk-makhluk Allah kepada Allah untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan, dan memberikan ampunan. Ini yang ketiga, berderma dengan ilmu. Kemudian, di antaranya pula ada berderma dengan pikiran. Dengan pikiran. Dengan cara apa? Memberikan nasihat. Berderma dengan memberikan nasihat kepada orang lain. Untuk mereka yang membutuhkan. Ya. Ketika seseorang datang kepada kita, minta nasihat, minta bimbingan, minta arahan. Kita mampu, sudah. Dan itu merupakan hak saudara kita sesama muslim. Nabi SAW ketika menyebutkan hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Maka salah satu yang beliau sebutkan adalah wa idza stansahaka fansahhu. Dalam riwayat lain, fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita tentang hal tersebut. Tentang hal tersebut. Tidak jarang di antara para sahabat radhiyallahu anhu ajmain yang datang kepada beliau alaihi salatu wassalam minta nasihat, ya Rasulullah awsini, ya Rasulullah kasih nasihatlah kepadaku, ya Rasulullah aku butuh nasihat. Tidak pernah Rasulullah SAW itu bakhil akan nasihat. Pasti beliau kasih nasihat kepada orang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ingat, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, berikan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai orang ini minta nasihat A, kita kasihnya C. Nah ini. Jadi, berderma dengan apa? Dengan akal pikiran kita, yaitu dengan cara memberikan nasihat bagi mereka-mereka yang membutuhkan nasihat kita. Ini baru 4 terlebih dahulu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan saya kembalikan kepada rekan siar Al-Akh Tabarustu, tafadhal, masyukur.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Mahfudz. Sahabat audiens, di kesempatan sore kali ini kita masih ada waktu barang sejenak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang Anda kirimkan melalui sarana SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Ibu Rini yang ada di Ambarawa, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, betapa sulitnya saat ini kita dapat menemukan orang yang dapat kita mintai solusi ketika dalam kesulitan. Kalau kita ingin bersedekah, haruskah memilih orang paling baik ibadahnya? Bagaimana jika ada orang yang miskin tapi tidak sholat, tapi butuh bantuan, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Rini. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati Anda sekeluarga dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Betul apa yang jenengan sampaikan, untuk mencari orang yang paham akan diri kita dan mau mendengarkan keluh kesah kita dan memberikan solusi dari apa yang kita sampaikan itu sangatlah sulit. Kadang sebagian orang itu kita cerita sama dia akan kesulitan kita, ataupun kita ingin mencari solusi dari masalah yang kita hadapi, bukannya solusi yang diberikan malah kadang cemoohan, kadang cibiran, kadang dicuekin, istri tos wen-wen, cuma jawabannya udah sabar. Ya, memang itu satu nasihat yang luar biasa. Tapi yang kita inginkan lebih daripada itu sebetulnya. Ya. Dan terkadang lagi sebagian orang malah tidak bisa bersifat amanah. Ya. Ingat, orang yang datang kepada kita untuk meminta nasihat dan meminta solusi, berarti orang tersebut sudah percaya sama kita dalam dua hal. Pertama, percaya bahwasanya kita sedikit banyak akan bisa membantu kesulitan yang dia hadapi. Yang kedua, dia sudah percaya kepada kita bahwasanya kita bisa menjaga rahasia dari apa yang diceritakan kepada kita. Ini tidak boleh disia-siakan. Ya, kepercayaan orang kepada kita jangan sampai kita sia-siakan. Akan tetapi, Ibu Rini dan juga para pendengar yang lain, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum kita curhat kepada orang lain, kita minta nasihat kepada orang lain, apabila kita tertimpa masalah, ketika kita tertimpa persoalan hidup, curhatlah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatlah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan ujian itu kepada kita. Dan yakinlah bahwasanya Allah pula yang akan mengangkat ujian itu dari kita, yang memberikan solusi dari ujian itu kepada kita, insya Allah. Nah, sebagai bentuk usaha kita adalah enggak mengapa kita curhat, kita sampaikan kepada orang lain. Ini poin pertama yang saya garis bawahi dari pertanyaan Ibu Rini di Ambarawa. Rahimani Allah wa yakum jami'an. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan kepada siapa kita berikan sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita berikan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kita bersedekah kepada suami, kita bersedekah kepada anak, itu bernilai sedekah. Suami memberikan nafkah dan juga sedekah kepada itu bernilai sedekah. Ya, jadi sebaik-baik sedekah yang kita berikan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Karena makna sedekah ketika kita berikan kepada orang-orang terdekat dengan kita, itu bermakna dua, bernilai sedekah dan bernilai silaturahim. Nah, maka lihat dulu saudara-saudara kita, paman bibi kita, keponakan kita, sepupu kita, ada yang membutuhkan tidak? Kalau enggak ada, kita lari. Tetangga. Yang kedua adalah tetangga. Tetangga kita kanan kiri, depan belakang, ada yang membutuhkan enggak? Enggak ada, kita lari. Kepada siapa? Kepada orang lain yang lebih membutuhkan, yang paling membutuhkan. Misalkan ada orang, tiga orang, ini seperti ini, ditimbang mana yang lebih membutuhkan. Itu tingkatan-tingkatan seperti itu. Kemudian memang hendaknya sedekah yang kita berikan itu kepada orang-orang yang bertakwa, yang dengan harapan orang yang saleh, dengan harapan dengan sedekah kita berikan, kita mendapatkan bagian dari pahala ketika harta yang kita berikan kepada yang bersangkutan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW itu menyatakan, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Tidaklah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena dengan makanan, pakaian, sedekah yang kita berikan akan membantu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah. Maka kita akan mendapatkan sedikit banyak pahala dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti enggak boleh memberikan kepada mereka yang mungkin masih belum taat beribadah. Masih belum taat beribadah. Nabi SAW itu menceritakan tentang salah seorang dari umat terdahulu yang bersedekah kepada seorang pencuri, bersedekah kepada wanita pezina, bersedekah kepada orang yang kaya. Karena memang apa namanya salah sasaran, tapi bukan berarti kemudian pahala sedekahnya hilang, tidak, sama sekali tidak. Ya. Nah, berkaitan dengan mereka yang masih belum melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetap kita bantu. Tapi kalau skala prioritas tadi sudah kita katakan, tetap kita bantu, boleh. Lebih-lebih jika ada persangkaan kuat dari diri kita, jika orang tersebut terus kita kasih bantuan, orang tersebut kita deketi, kita perhatikan, ya, kebutuhannya, bisa menjadi wasilah orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Siapa tahu yang tadinya mungkin tidak menjalankan syarat-syarat Islam, dengan kita terus dekat sama dia, kita perhatian sama dia, kita bantu kesulitannya, dia sadar dan Allah berikan hidayah kepada orang tersebut, kemudian kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Ya, sambil berdoa kita tentunya, ya. Semoga saja ya Allah, dengan sedekah yang saya berikan kepada si fulan ini, semoga dia itu semakin sadar dan kembali ke jalanmu, bertobat kepadamu ya, ya Allah. Semoga saja nih wasodako ini wasilah bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Tapi kalau skala prioritas tadi sudah kita sampaikan, Allah Ta'ala mensolat.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Kali ini datangnya dari Ibu Yatin yang ada di Salatiga, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait dengan memberi hutang nih, Ustaz.
Iya.
Yang ditanyakan bagaimana kalau yang berhutang itu bekerja, punya penghasilan, tapi pura-pura lupa membayar hutangnya. Pernah diingatkan tapi selalu beralasan. Apakah bisa juga artinya dibebaskan atau bagaimana, Ustaz?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulullah. Terima kasih kepada Ibu Yatin yang Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada kepada jenengan dan juga kesadaran kepada orang yang berhutang kepada jenengan, sehingga sadar bahwasanya hutang itu bukan perkara yang remeh. Ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang bahaya hutang. Hendaknya setiap muslim muslimah itu paham betul bagaimana bahaya hutang. Hutang itu tidak hanya berkaitan di dunia saja urusannya, akan tapi sampai di bawah mati. Sampai di bawah mati. Lihatlah bagaimana seorang yang mati syahid enggak mendapatkan, terhalang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan gara-gara apa? Utangnya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak mau mensolati seorang sahabat yang meninggal dunia sementara masih memiliki hutang yang belum terbayarkan. Subhanallah. Artinya masalah hutang itu bukan masalah yang sepele. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sering kali dalam setiap sholatnya sebelum salam beliau itu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari beberapa hal. Salah satunya adalah dari hutang. Ketika ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wardoha Ummul Mukminin, kenapa, kata beliau, kalau orang itu berhutang maka dia akan berkata-kata lalu dusta. Sekolah orang itu kalau ingin pinjaman biar dikasih pinjaman mesti buat alasan-alasan palsu. Dan ketika dia berjanji, mesti dia mengingkari. Ya, seringnya mengingkari. Katanya mau bayar minggu depan, ternyata udah minggu depan ingkar janji. Itu biasa seperti itu orang yang berhutang itu. Belum lagi apa namanya ketika bertemu dengan orang yang memberikan pinjaman. Ketok isiin banget ketemu karo wong sing ngutangi kan gitu kan. Malu kalau ketemu saja mending cari jalan lain. Bedine di tagih itu. Itu namanya hutang itu merendahkan orang di hadapan orang yang memberikan pinjaman. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang berhutang. Hendaknya Anda itu menyadari bahwa orang yang telah memberikan pinjaman kepada Anda berarti dia telah berbuat kebaikan kepada Anda. Fahal jazaul ihsan ila ihsan. Kebaikan itu seharusnya dibalas pula dengan kebaikan. Bukan dengan malah pura-pura enggak tahu, pura-pura lupa dan sebagainya, pura-pura enggak punya hutang. Bahaya ini. Ya, bahaya. Maka sekali lagi, ya, kebaikan yang telah diberikan oleh saudara Anda kepada Anda, syukurilah dengan cara berterima kasih. Ya, jadi cara kita itu membalas kebaikan orang yang memberikan hutang kepada kita itu dua. Pertama, berterima kasih atas bantuan. Yang kedua adalah menepati janji untuk membayar. Menepati janji untuk membayar. Kalau seandainya belum bisa, enek omongin lah istilah. Orang itu yang tinggal omong, ada omongnya itu. Kadang kita itu menjadi mangkel, kenapa? Ketemu bola bali, orang pernah bahas itu, ketok orang ngerti, ketok orang ngerti. Ya, ini jangan. Apalagi orang itu sudah mampu, bisa untuk membayarnya. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas sebuah kedzaliman yang sering dilakukan oleh sebagian orang, matlul ghani yuzulmun, menunda untuk memberikan hak kepada orang lain sementara dia mampu, itu sebuah kedzaliman. Anda punya utang, Anda sudah kerja, Anda punya kemampuan untuk membayar hutang itu meskipun dengan cara diansur. Ketika Anda menundanya, Anda telah berbuat zalim kepada orang tersebut. Apakah ini balasan kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan pinjaman? Kemudian yang ketiga berkaitan dengan orang yang memberikan pinjaman. Pertama, salah satu bentuk ta'awun kita, kerjasama kita di atas kebaikan dan juga ketakwaan adalah mengingatkan orang yang berhutang itu kepada kita. Diingetin, itu bentuk bantuan kita. Jangan dijarni wae. Dan ingat wahai saudaraku, Anda yang diingatkan oleh saudara Anda yang memberikan pinjaman kepada Anda, itu bentuk kebaikan kedua kepada Anda. Alhamdulillah Anda diingatkan. Daripada nanti sampai akhirat, itu urusannya panjang, ya. Itu bentuk ta'awun. Jadi ketika kita mengingatkan, bukan berarti kita itu pelit, ngungkit-ngungkit kebaikan kita, tidak. Itu dalam rangka membantu saudara kita agar ingat akan hutangnya. Jangan sampai ngelalu gitu loh, ya. Jangan sampai lupa-lupa tidak tahu. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ternyata betul orang itu gak mampu, orang itu gak mampu, sudah kasih kelonggaran sampai dia mampu. Ternyata sudah beberapa kali kita kasih kesempatan dan memang secara ya penglihatan kita, pengamatan kita dan juga mungkin orang-orang ada di sekitarnya, orang itu betul-betul enggak mampu, sudah ikhlaskan. Tapi berkaitan dengan pertanyaan jenengan tadi, orang itu mampu, punya kerjaan tetap. Maka ini juga perlu dicari informasinya. Mungkin dia punya pekerjaan tetap, dia punya penghasilan, tapi kemungkinan penghasilan itu enggak cukup untuk mengcover kehidupan sehari-harinya. Sehingga belum bisa membayarkan utang kepada Anda. Maka husnudzon, itu yang kita kedepankan. Kemudian yang kedua, bukan berarti kemudian kita tinggal diam tadi, kita ingatkan. Kemudian kita cari informasi. Kalau memang ternyata ya orang tersebut mampu tapi karena ngelali, ya pura-pura lupa, ya maka kita bisa mengadukannya kepada yang lain. Mengadukannya kepada yang lain. Maka di sinilah pentingnya, ini poin yang terakhir, pentingnya kita mencatat semua transaksi hutang. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa? Ini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ayat utang piutang itu dalam dua ayat. Yang pertama ayat paling panjang hampir satu halaman persis, satu halaman penuh di dalam mushaf Al-Qur'an berkaitan dengan masalah hutang. Diulangi lagi kemudian dilanjutkan lagi pada halaman berikutnya sekitar 3 atau 4 baris itu. Subhanallah, karena saking pentingnya masalah utang piutang. Di situ ada satu poin penting adalah fal yaktub, suruh dihitung. Kecil besarnya harus dihitung tanggalnya. Sehingga ketika ada masalah seperti itu kita bisa nih loh, tanggal sekian. Bukan berarti kita itu hitung-hitungan, tidak. Karena ini adalah bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kesalahan terjadi pada diri kita bukan hanya melulu pada diri orang yang meminjam uang kepada karena kita kadang lupa. Sehingga sudah ngaku, yo bener aku apa duit karo jenengan ning utangnya piro, aku ngomong 100 dene ngomong 50, mergone apa enggak ada catatan. Jadi enggak apa-apa untuk dicatat, bukan berarti kita hitung-hitungan, tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang terbaik. Allah taala bersawab. Semoga ini bermanfaat. Aku qul hadza subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.